Téma na dnešnú nedeľu, o ktorej budeme rozmýšľať, znie, že Ježiš je najlepší ženich na svete. Amen? Nie. Čakali ste ešte, že či niečo dodám. Ježiš je najlepší ženich na svete. Ja som si dneska ráno uvedomil, že o mne to v žiadnom prípade nemôže platiť, lebo som si doma zabudol obrúčku. A moja manželka na to prišla. A povedala mi to. Tak som si pre ňu utekal ešte pred začiatkom zhromaždenia. Takže, a možno zažívate aj vy takéto situácie, kedy si uvedomujete, že no, sú aj lepší ženichovia. Ale my sa dnes chceme pozerať na Pána Ježiša. Prečo je on najlepší ženich na svete? A prečo to môže platiť pre každého? Aj pre toho, kto je radostný, aj pre toho, kto je sklamaný, aj pre toho, kto je utrápený, aj pre toho, kto má odpovede, aj pre toho, kto nemá odpovede. A prečítajme to, čo povedal o ňom Ján Krstiteľ z Evanjelia podľa Jána, z 3. kapitoly, a budú to dva verše, 29. a 30. verš z Evanjelia Jána z 3. kapitoly. Prosím, povstaňme a zdajme tak úctu nášmu Bohu za jeho slovo. A tam čítame. Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním, hovorí Ján Krstiteľ. Kto má nevestu, je ženích, a ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženichovmu hlasu. A táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Toľko sčítania Božieho slova. Môžeme si sadnúť. Takže Pán Ježiš je najlepší ženich na svete. A pozeral som takú štatistiku o sobášoch a o rozvodoch. Keď je Národný týždeň manželstva, tak na úvod takú krátku súku. A zistil som, že keď ešte nedávno sme hovorili, že 50% manželstiev v našej krajine sa rozpadáva, čo je veľmi, veľmi zlé číslo, vôbec nie pozitívne. Tak pri pozeraní tejto štatistiky som zistil, že za rok 2015 už to bolo len 34%. Neteší nás to, že to klesá. Dokonca som zistil, že prvýkrát za posledných minimálne 12 rokov, čo sa robia tieto štatistiky, tak počet rozvodov klesol po 10 tisíc v našej krajine. Možno ste to aj vy zaregistrovali. A dokonca počet sobášov stúpol. V roku 2015 to bolo skoro 29 tisíc. A ja som sa úprimne zaradoval, že čísla, hej, takto sa vyvíjajú. A potom som si pozeral ďalšiu štatistiku, že v našom okresnom meste, alebo v okrese, v tom roku 93 manželstiev sa rozpadlo. A tu som už nebol taký natešený. Lebo štatistika nám môže niečo ukázať, ale vždy je to o konkrétnom ľudskom osúde, o konkrétnom srdci. A uvedomil som si tú vec, že ak je Pán Ježiš najlepší ženich na svete pre mňa, tak potrebujem byť aj pre takýchto ľudí, ktorí sú okolo mňa, ktorí spadnú, nemajú silu, ktorí nevládzu ísť ďalej, ktorí ho nevidia takéhoto. Chcem im byť užitočný v tomto. A tak nás pozývam rozmýšľať do toho, teda rozmýšľať o tom, že prečo môže byť Pán Ježiš pre nás najlepší ženich, bez ohľadu na to, kto som, ako sa ja sám vidím, ako sa definujem. A verím, že týmto povzbudením potom môžem v tom živote, ktorý žijem, tam, kde žijem, môžem byť použitý práve ním na to, aby to, čo povedal Ján Krstiteľ, bola pravda nielen v jeho živote, ale aj mojim vyznaním. A skrze to, že to bude mojim vyznaním, aj to, že budem môcť mať dosah alebo meniť osudy ľudí, ktorí sú okolo mňa. Pán Ježiš je najlepší ženich na svete nie preto, že to povedal kazateľ a nie preto, že to povedal Ján Krstiteľ, ale preto, čo robí a ako robí Pán Ježiš. A tak chcem v túto dnešnú nedeľu, v toto dnešné dopoludnie spolu s vami rozmýšľať o troch situáciách, ako on ako ženích sa správa, alebo pozýva, alebo reaguje, teda tri situácie, ktoré zažívajú učeníci s ním, ako s pánom, ako so ženíchom. A verím tomu, že také situácie zažívame aj my. Tá prvá situácia, ktorú zažívajú učeníci s pánom Ježišom, a určite zažívame aj my ako učeníci s pánom Ježišom, ja som tak pracovne nazval, že tábor. Tábor je hora alebo vrch, na ktorú zobral pán Ježiš svojich najbližších troch učeníkov, zjavil sa tam Eliáš a Mojžiš a zažili tam úžasnú chvíľu. A tá chvíľa bola taká povznášajúca a taká premieňajúca, že učeníci dokonca nechceli stadiaľ odísť a povedali, že tu sa utáborme, alebo usaďme, lebo nám je tu tak dobre. Určite poznáte ten príbeh, je zapísaný vo viacerých evaníliách ako príbeh o premenení pána Ježiša Krista. A táto situácia nám ukazuje to, čo pán Ježiš robí s učeníkmi. Pretože aby sme videli a pochopili, bratia, sestry, milí priatelia, to, čo sa tam deje, potrebujeme rozumieť a pozrieť sa aj na to, čo bolo predtým. No čo bolo predtým, než išli na horu premenenia s pánom Ježišom tí traja učeníci? Presne pred tou situáciou na hore premenenia bolo vyjavenie pána Ježiša o jeho vôli a rozhodnutí ísť na smrť. Ísť na smrť na kríž, vyjavenie sa o tom, kto on je, že on je Kristus, synom živého Boha, čo o ňom Peter správne povedal a vyznal, ale potom ho začal odhovárať. Potom ho začal odhovárať a hovoriť mu, ale to sa ti nemôže stať. A pán Ježiš ho karha a ukazuje mu, že Peter nepochopil vôľu alebo rozhodnutie pána Ježiša, tú cestu, po ktorej kráča. A mohli by sme povedať, že to bola nie ľahká situácia, keď pán Ježiš povedal Petrovi, že ty si Satan, že teba Satan oklamal. Satan si ťa použil, aby si toto povedal. No keď vám niekto povie, že ste pod vplyvom diabla alebo Satana, tak to není nič pozitívne. Asi nikto z nás by tomu druhému nepoďakoval a nepovedal, vieš čo, hej, máš pravdu, ja som si to uvedomil. A nebola to jediná situácia, ktorej pán Ježiš karha učeníkov, alebo im tak otvorene hovorí, že nechápu a nerozumejú jeho vôli a jeho ceste. A to mohlo spôsobovať taký trošku chaos učeníkov. Chaos toho, čo sa deje, chaos toho, že tak prečo to hovorí a my tomu nerozumieme. A iste si spomíname na situácie, kedy učeníci sa pýtajú a dopytujú sa, aby im pán Ježiš vysvetľoval veci, ktoré hovoril. Lebo tomu nerozumeli. A mali plno otázok, dokonca v jednom momente ho prosia, nauč nás sa aj modliť, lebo sa nevieme modliť a podobne. A potom ich berie na tábor, na tú horu. A toto bolo niečo úžasné. A tá situácia, to bolo ako také vytrhnutie zo životnej reality. Zo životnej reality otázok, dopytovania sa, hľadania odpovedí, nemania odpovedí, nedostatku odpovedí, bolesti, trápenia a podobne, zabezpečovania živobytia, zlyhaní, pádov, hriechov, poddania sa diablovi, aby ich mohol použiť aj proti pánovi Ježišovi. A tu ich pán Ježiš berie na vrch a sú ako keby vytrhnutí z reality. A je im tam dobre. Zažili ste už, bratia a sestry, situáciu, kedy ste sa cítili byť otrhnutí od reality, nemuseli ste riešiť žiadne povinnosti, nákupy, platby, povinnosti s deťmi do školy, nemuseli ste ráno na čas vstávať a podobne a cítili ste sa ako otrhnutí od reality. Veľakrát to zažívame takto vo fyzickom živote, A veľakrát to takto môžeme zažívať aj s Pánom Ježišom, že nám dá prežívať také mocné chvíle uistenia jeho blízkosti, jeho lásky, jeho záujmu, že sa cítime ako učeníci na tábore. Pane, dobre nám tu je. Nechceme stať, ale to ani odísť. Možno to môže byť na nejakom stretnutí kresťanov, zhromaždení, pri piesniach, alebo pri modlitbách, alebo pri kázaní, alebo to môže byť na nejakom výlete, alebo tábore, alebo rodinnej skupinke, domácej skupinke, kdekoľvek, kde sa takto cítime a Pán Ježiš nám dáva zažívať takéto chvíle. Zažívame takéto chvíle a nechávame sa vôbec ním viesť na tábor, keď si to tak pracovne nazveme. Dovolíme mu, aby nás tak vyviedol na vrch a premenil všetko okolo, že sme ako keby tak odtrhnutí od reality a sme len s ním a ďakujeme mu za to a už hľadáme nejaké tie stany, ktoré by sme si tam rozložili. Sme vďační za tie chvíle, ktoré nám dáva. Kvôli tomuto dôvodu môžeme povedať, že Pán Ježiš je najlepší ženich na svete. Pre svoju cirkev, pre svoju nevestu, pre nás, tých, ktorí sme súčasťou jeho cirkvi, súčasťou nevesty, ktorú on vykúpil. A je to úžasná vec. A radi o tom počúvame. Sme radi, keď aj v našich životoch zažívame takéto vrchy premenenia. No, to je jeden dôvod, prečo je Pán Ježiš najlepší ženich na svete. Ten druhý dôvod, alebo druhý, opäť názov kopca, ako som to pracovne nazval, je vrch Golgota. A už menej radi počúvame o tom, čo potom vrchu Tábor nasledovalo. Lebo keď zišli s učeníkmi z vrchu Tábor dole, tak Pán Ježiš, jeho smerovanie išlo priamo na Jeruzalém. Niekedy by sme najradšej prežili celý život na tábore. Aj na takom tábore v lete, ale aj na takom tom vrchu tábore, kde by nám bolo dobre. A celú našu vieru by sme radi takomto režime prežili. No už pri prvých apoštoloch nás Pán Ježiš vyvádza z omylu, že to tak nebude. Vyvádza ich, svojich najbližších, na vrch premenenia, aby ich tam posilnil, najmä a aj pred tým, čo bude nasledovať. A nasledovala Golgota. Najprv vrch premenenia a potom Golgota, kríž. A stále dookola. Aj nám sa možno zdá, že raz sme hore, raz sme dole. Niekedy sa nám môže zdať, že sme častejšie dole. A že stále strádame. Poznáme to vo svojom živote. A Pán Ježiš totiž to nezaručuje na vrchu Tábor trvalý pobyt pre svoje deti. Môže nás so sebou vyviesť až tak vysoko, že nebudeme cítiť ťarchu každodenného života. Môže nám darovať chvíľky nesmierneho šťastia, oslňujúceho jasu, kedy nám svieti len slnko, ale potom nás môže vyzvať, aby sme s ním strávili nekonečné chvíľky nekonečnej úzkosti, tmy, bolesti, strádania, keď nás môže zmocniť a aj opantať malomyselnosť, pocit zbytočnosti, kedy chceme s tým všetkým seknúť a hodiť to za seba, vykašľať sa na to, lebo je to ťažké. Keď sa nám zdá, že možno sme my sami pre seba hrobármi nádeje, hrobármi možno nejakého odhodlania a podobne. A napriek tomu vie, čo robí. Napriek tomu cieľavedomo ide na Golgotu, lebo ak by nešiel cez Golgotu, tak by nemohol nám dať to, za čo mu ďakujeme aj dnes na bohoslužbe. Dať nám život, ktorý je vykúpený z moci hriechu. Pán Ježiš ide na kríž a pozýva aj učeníkov, aby boli s nimi, ale všimnime si, čo učeníci robia v tejto situácii, rozutekávajú sa a nechávajú ho samého. Keď sa pozrieme do svojich životov, veľakrát je to tak aj s nami. Zažívame ťažkú chvíľu aj medzi sebou, v manželstve, v rodine. A čo robíme? Utekáme preč. Utekáme od problému, vyhýbame sa riešeniu, nechávame druhých v problémoch, Lebo my chceme byť na tábore. Chceme ísť na vrchu premenenia. Chceme byť otrhnutí od reality, ktorá je taká bolestivá. No Ježiš nás pozýva. Tých istých troch učeníkov zobral do Getsemane, aby sa s ním modlili, ktorých predtým zobral na vrch premenenia, aby boli s ním, a volá ich: poďte a modlite sa so mnou chvíľočku a bdejte so mnou. A tu si chceme uvedomiť, že v ťaživej situácii alebo v ťažkej situácii, v situácii Golgoty, možno zapretia seba, možno zlomenia svojej vôle, možno zlomenia svojho života ako takého pred ním, nás volá, aby sme boli s ním. A zároveň hovorí: budem s tebou. Chcem byť aj ja s tebou. Neopustí ma. On je najlepší ženich na svete, pretože išiel Golgotou a dal tam svoj život. Obetoval sa preto, aby som ja, prechádzajúci Golgotou, mohol mať istotu a takú dôveru v neho, oprieť sa o neho, že keď on Golgotou prešiel, môže ma posilniť a môže ma previesť Golgotou v úvodzovkách môjho života. Čo robím, keď ja zažívam svoju Golgotu? Čo robím, keď ja kráčam takou ťažkou situáciou? Pozerám sa na neho, na tohto najlepšieho ženícha. Som s ním a volám na neho. Kričím na neho. Nechávam sa ním viesť tou Golgotou, alebo sa ním chcem nechávať vyviesť len na ten tábor, aby mi tam bolo dobre. A som vďačný nie len za lásku, ktorú prežívam, a prijatie na tábore, ale aj za jeho blízkosť a posilnenie na Golgote môjho života. Niekto to zažívame, bratia a sestry, viac, niekto menej. Niekto zažije situáciu, kedy je fyzicky na pokraji smrti. Niekto prežíva v svojom živote nejakú úzkosť alebo bolesť, ktorú nikto iný nevidí. Ale bez rozdielu na situácie a pocity, emócie, ktoré prežívame, Pán Ježiš sa ponúka do každej situácie, aj tvojho života, aj môjho života. A chce byť nielen sprievodcom, ale aj riešením v takej situácii. Riešením v tom, že nám ukáže smerovanie, cestu. Že nám dá nádej na túto cestu. Že sa oplatí ísť ďalej a urobiť ďalší krok, lebo sú situácie, kedy ako ľudia už nevládzeme ani krok urobiť. Pán Ježiš išiel Golgotou, aby si ty a ja mohol mať nový život a novú nádej na večnosť. Toto urobil a toto ponúka aj nám, aby sme mohli byť zachránení a spasení. A ja sa pýtam nás všetkých dnes, mám túto istotu v ňom, že on išiel Golgotou pre mňa, kvôli mne, on išiel a zomrel na Golgote, a preto, lebo mňa chcel zachrániť, lebo mňa miloval. Mám ho vo svojom srdci a je pánom môjho života, preto, lebo som uveril Golgote, jeho obeti na kríži. Polož si tú otázku, a ja nevidím do našich srdc, ale Pán Boh vidí. Ak prešiel Golgotou a je v mojom srdci, je pre mňa vzácny, je pre mňa najlepší ženich na svete, ku ktorému sa obraciam. A napokon tretí vrch, tretia situácia, ktorú zažívame v svojom živote, to je Olivová hora, odkiaľ Pán Ježiš odišiel z tejto zeme, kde ho videli učeníci odchádzať a boli poslední očití svedkovia jeho pobytu tu na tejto zemi. Olivová hora, aký má súvis s našim životom? V akom kontexte my zažívame Olivovú horu? No, Olivovú horu zažívame v tom kontexte, že učeníci čakali koniec. Čakali koniec, slávne vyvrcholenie toho pobytu, bolo vzkriesenie, Pán Ježiš sa zjavil a čakali teda takéto slávne vyvrcholenie. A Pán Ježiš zdrhol. Proste im zdrhol do neba a oni tam zostali sami. A my sa učeníkom v tomto nelíšime, že aj my na tejto zemi zostávame fyzicky sami, duchovne nie, a čakáme na neho tak, ako ostali čakať aj učeníci vtedy, keď ho uvideli odísť. Dokonca ešte anjel ich to musel usvedčiť a povzbudiť, keď im povedal, že čo tu hľadíte? Čo tu čumíte do blba? Čo ste tu takí prekvapení? Tak ako ste ho videli odchádzať, tak ho uvidíte aj prichádzať v sláve, na oblakoch. A táto tretia hora nám ukazuje, že v našom živote máme konkrétny cieľ alebo konkrétny bod, ku ktorému smerujeme ako jeho nevesta. Smerujeme k tomu bodu, keď Pán Ježiš príde na túto zem. Smerujeme ku tomu bodu, keď príde a Pán Ježiš zoberie svoju nevestu a bude tá svadba baránková tak, ako o nej čítame v Božom slove. A toto poznanie, alebo toto vedomie, že Pán Ježiš príde a mňa ako svoju nevestu si bude brať, teda nie mňa, ale cirkev, ale ja som súčasťou jeho tela, ako jeden út, tak mňa to nabáda a nás to nabáda k tomu, aby sme chceli byť čo najkrajší. Aby sme sa s ním chceli stretnúť. Čo najkrajší, najčistejší, najvznešenejší, najúžasnejší, v bielých šatách, s pekným účesom, líčením a neviem, čo ešte nevesty všetko potrebujú. Ja som nikdy nevesta nebol a dúfam, že ani nebudem. A že čo všetko potrebujú. Ale vieme, čo potrebujeme v duchovnom živote, bratia a sestry, ako sa máme pripraviť na stretnutie s ním. Čo máme robiť v svojom živote? Máme sa sprotiviť hriechu do slova a dokonca až do krvi. Máme sa sprotiviť tak hriechu, že budeme proti nemu až viditeľne bojovať. Máme sa vzoprieť diablovi, aby nás nemohol pokúšať, aby nemohol vstúpiť do nášho života a použiť si nás, aby nám potom Pán Ježiš povedal, že teba si Satan použil. Máme posvecovať svoje životy. Máme vydať všetko jemu ako nástroj na jeho službu. Robíme to? Robím to ja v svojom živote. Robíme to my v svojich životoch. Nechávame svoje ústa Ježišovi, aby ich použil. Nechávame svoje ruky Ježišovi, aby ich použil. Svoje nohy, svoju myseľ. Nechávame svoje auto, svoj dom, svoju kuchyňu, svoj bankový účet a všetko, čo je na ňom, svoj čas. Nechávame všetko Ježišovi, aby to použil, kým príde. Dôverujem mu, že keď to on má v rukách, že on najlepšie s tým urobí. Dôverujem mu, keď mu to odovzdávam, alebo keď on to používa podľa svojej svätej vôle. Áno, iste aj to je veľakrát boj. A to posledné, prečo je ten najlepší ženich na svete, k tomu olivovému kopcu alebo olivovej hore, že hovoríme, že on síce odišiel, ale zároveň hovoríme, že on tu zostal. Keď odchádzal fyzicky z tohto sveta, tak povedal učeníkom, ale ja som s vami. Nebojte sa, ja som s vami. Môžete sa na mňa spoľahnúť. Môžete ku mne volať. Môžete sa so mnou rozprávať. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Nebude deň, nebude sekunda, kedy by som s vami nevedel byť a nemohol byť. A tak ten rozdiel oproti jeho fyzickému pobytu na tejto zemi je, že vtedy sa mohol rozprávať so stovkami, tisíckami ľudí na jednom mieste. Dnes sa môže rozprávať a chce sa rozprávať a chce byť nielen s tisíckami, s miliónmi, miliardami ľudí. Lebo jeho duch to dokáže. Jemu to nie je nemožné. Chce sa rozprávať, chce byť s tebou, chce byť prítomný v tvojom živote a chce ti pripomínať, že on je ten najlepší ženich na svete. Už tak, ako to Ján Krstiteľ pomenoval ešte predtým, než to Pán Ježiš vôbec vyslovil, než nejaké podobenstvo povedal, než nejaké vyučovanie predniesol. Hovorí Ján Krstiteľ o ženichovi, z ktorého sa teší, z ktorého má radosť, radosť, ktorá je plná, radosť, ktorá sa dáva vidieť. Je Pán Ježiš najlepší ženich na svete pre teba? Ja chcem, aby bol. Chcem, aby bol Pán Ježiš najlepší ženich pre mňa na svete. Chcem sa z toho tešiť ako Ján Krstiteľ. Chcem, aby bol prítomný vo všetkých situáciách môjho života, aj na hore premenenia, aj v situáciách, kedy ma vytrhne z reality, aj v situáciách, kedy pôjdem Golgotou, aj keď budem sa pozerať na koniec a hľadať nádej alebo uistenia. Chcem, aby v tom všetkom môj najlepší ženich v mojom živote dával odpovede, dával riešenia. Tak mu to dovolme aj v tých dňoch, bratia a sestry, ktoré budú pred nami. Ten ďalší týždeň, aj keď už nebude manželský, ale bude obyčajný, dovolme, aby najlepší ženich na svete bol Pán Ježiš v mojom srdci. Amen.